Alt dette kommer selvfølgelig da, jeg legger det inn ja, ja, ja. Som sånn før.
Det er så snill og slett ut da.
Men det kommer kanskje med, ja. Akkurat det kommer kanskje med.
Får vi 100 spørsmål om hva er det som er skjedd da? Ja. Ikke sensurere podcasten.
For nettene blir lange og kull å sette inn, og snart kommer Level Up Awards til podcast-appen din. Men da ikke før neste veke, for nå har vi fortsatt vanlig podcast-episode. Dette Level Backup med meg, Frida Danmo, og med meg denne veke har jeg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens.
Hallo, hallo.
Nydelig juledikt, nydelig juledikt.
Ja, hele podcasten nå på rim.
Åh, det har vært fint, vet du. Ja. Det her som er kanskje Norges minst, nei, det tror jeg ikke det er.
Nei, det er ikke.
Vi har en sendeplan. Men vi har jo ikke noe manus.
Nei, nei men det er en del podcaster som er enda mindre planlagt enn våre. Det er det.
Ja, garantert. Jeg tok meg i det med en gang. Ja.
Vi har jo struktur og greier.
Ja. Spalter og...
Ja.
Jeg tror det er mange av de der satt og pratet med gutta, så fant vi ut at dette er jo jævlig underholdende, så vi lager en podcast.
Jeg har sett noen sånne eksempler som både er ekte og parodier på ekte ting, hvor man bare sitter og skriker til hverandre og... Jeg er ikke måte på hvor animert det bare blir. Nei, ok, vi skal ikke disse andre podcaster.
Nei, det er mange bra podcaster her ute, altså.
Da er det 100%. Hvordan går det med dere, folkens?
Nei, det går bra.
Det går kjempebra. Dette er jo en veldig sånn spesiell tid av året. Fordi det er et eller annet med det at vi nærmer oss et nytt år, og da er det så mye som skal oppsummeres og rundes av, og du skal forberede innhold til romjula og ferie og alle disse tingene, så det er jo litt den modusen vi er i nå da. Men det er, jeg synes alltid det er gøy å lage lister og lage preview-saker for neste år og ja, alle de tingene der.
Jeg må si at jeg innså ikke hvor nærme vi var jul og avslutning på året, før plutselig de topp 10 spill for hele året hadde kommet ut, Rune. Jeg bare sånn, åja, shit, er vi der allerede?
Ja, det er vi, ikke sant? Det er der vi er.
We have arrived.
Det var veldig fint forresten.
Jo, takk skal du ha. Jeg synes jo dette har vært et veldig spennende spillår. Mm. Og skriver jo også i den saken på NRK. Dette er for øvrig en liste som også kommer på kanalen vår. Jeg har bare ikke rukket å lage den videoen enda. Men der fikk jeg sånn dispensasjon da, fra NRK, siden det hadde vært veldig rart hvis jeg hadde en topp 10-liste på NRK og så en helt annen topp 10-liste på Level Up.
Ja, så dette, da må du i så fall vente så lenge at du ombestemmer deg.
Nettopp. Nei, men jeg synes når du har et år som har blitt litt sånn sandwichet mellom God of War og Elden Ring, og veldig mye har blitt utsatt av de store, store tingene, Zelda skulle komme ut i år, Starfield skulle komme ut i år, og når de blir utsatt, så skapes en sånn vakuum for veldig, veldig spennende greier. De får mer plass å puste på, mer rom til å virkelig skinne. Og det har virkelig skjedd i år også. Det har vært et nydelig år for spill sånn litt utenfor allfarvei. Hva har du spilt i det
siste? Nå for tid å drive jeg bare med å spille ting jeg har gått glipp av i løpet av året, men Carl, du har satt deg ned med noe nytt faktisk.
Det har jeg.
Mm-hmm.
Ikke noe veldig langt, men det kom jo en sånn plutselig demo til Forspoken, som ble kunngjort på Game Awards. Og den måtte jeg prøve. Dette er jo da det nye spillet til Square Enix, noen av folka som sto bak Final Fantasy 15, i samme engine som Final Fantasy 15. Og det spillet er jo kanskje kjent som det spillet som har den kule magien, som har sånn helt insanely kule partikkeleffekter og sånn når du bruker magic, veldig sånn magibasert kampsystem. Og det jeg er mest spent på er egentlig kanskje historien og settingen og alt det der. Og det ble jeg ikke sånn veldig mye klokere på av den demoen her. Det var nesten ikke noe dialog, det var bare liksom combat. Så du blir kastet ut i en sånn åpen, stor verden, som ser litt ut som den verden i Sonic Frontiers. Veldig sånn samme, litt sånn tomme gressletter og ruiner, og akkurat sånn som i Sonic. Så det er to veldig like åpne verdener faktisk. Litt penere da, her. De er jo gode på å lage pene spill, disse folka.
Jep, da skal de ha.
Men man spiller jo da som en dame som har kommet inn i denne fantasiverden fra jorda, på en måte. Og hun har da et snakkende bracelet, som er på en måte sidekicken hennes. Jeg føler at det er litt sånn inspirert av den boka fra Nier, den Grimoire Vice fra Nier, det første Nier. Med sånn der litt sånn der smarmy, britisk, ovenpå figur, som på en måte skal krangle litt da med hovedpersonen, som er litt mer sånn down to earth og normal. Men det jeg er mest spent på, etter å ha sett trailerne og sånn, det er den dialogen i spillet, og det var ikke så mye av den i demoen. For det kommer til å være mye sånn frem og tilbake mellom de to, sikkert gjennom hele spillet. Og jeg håper de klarer å unngå de der trendene med å være sånn overquippy i dialog.
Ja.
Med den der, he's right behind me, isn't he? Og liksom de tingene der, sånn, that just happened. Hvis det blir for mye sånn, så ødelegger det ganske mye. Da blir det vanskelig å på en måte ta det seriøst. Men combaten var det jo litt kult å få testa da, i den demoen her. Og den er veldig uvant. For det funker sånn at du bruker L2 og R2 til å bruke magi. Forskjellige typer magi, og så kan du bytte liksom hvilket sett med magi du har. Og noe av det er basically melee combat, med sånn der flammesverd og sånn. Og så har du mer sånn range combat, hvor du skyter ting. Og det føltes nesten litt sånn third person shooter på noen ting. Fordi det handler mye om å liksom sikte magien på fiender og bare skyte dem. Og det var veldig... Det tok lang tid før jeg liksom begynte å føle at jeg visste hva jeg drev med. Og jeg er ikke helt solgt ennå.
Ok.
Jeg håper at det er en sånn tilvenningssak. Fordi spillet er dritpent, og jeg ser liksom potensialet i combaten til å bli skikkelig kul. Men akkurat nå så føles det litt clunky.
Hmm.
Jeg håper at det bare er fordi jeg ikke er vant til det. Men jeg ble ikke helt solgt, altså. Jeg ble litt mer sånn, litt mer nervøs for om dette her kommer til å bli det jeg håper det blir, enn det jeg var før jeg begynte å spille demoen, og det er litt dumt.
Ja, det er litt synd.
Men jeg håper det blir bra. Og så var universet, jeg håper liksom det er fordi de har valgt en litt sånn anonym del. Men det var veldig tomt. Det var ikke så mye, det var ikke så mange kule kjennetegn på en unik verden, på en måte. Det var veldig sånne der generiske fantasy-ruiner. Så jeg håper resten av spillet har litt mer særpreg, da. Så litt lunka, kanskje, etter den demoen. Men det er jo en veldig liten og veldig lite eventful del av spillet.
Ja, de har tatt, de må jo ta noe som sikkert da er utenom store, store ting og sånt også, sant?
Mm.
Det er vanskelig å gi liksom en veldig bastant vurdering på et spill basert på en demo, eller en trailer, eller på forhåndsting, og så videre. Det er ikke lett, altså. Og akkurat når det gjelder dette spillet her, så har det jo, jeg har jo fått en følelse rundt det spillet som, den er ikke negativ, men litt sånn, ja, jeg er ikke helt solgt på dette her.
Nei, det er litt sånn, kommer de til å få det til?
Ja, ja, og det, ofte da, ofte kan jeg jo si, ofte så betyr jo det at spillet ikke er så bra. At man ikke klarer, når man ikke klarer å skape mer begeistring for et spill før det er ute, hvor de har all regi og alle muligheter til å bare lage noe som ser fett ut, så blir jeg litt stresset på det. Men, ja. Men det er jo ikke noe, altså, det betyr jo ikke så mye. Det er jo, spillet må jo få lov til å snakke for seg selv når det kommer.
Mm. Ja, for jeg tenker også litt sånn, jeg var jo ikke hypet på Guardians of the Galaxy heller før det kom, men det var en kjempepositiv overraskelse.
Da ja, vi faktisk fikk hele spillet. Ja, et godt eksempel på det motsatte.
Ja, da vi faktisk fikk hele spillet. Så det kan gå begge veier, altså.
Mm.
Men ja, det var litt synd å ikke få mer historie og mer av det som jeg er nysgjerrig på i den demoen her. For det var sånn virkelig ingenting. Men du fikk jo se The Fashion, der er det mye kult. Og spillet er jo dritpent å se på. Og veldig sånn bevegelsen og sånn er veldig imponerende. Jeg sleit litt med parkour, i noen av delene. Jeg skulle prøve å komme opp et fjell og sånn, så var sånn der, ok, sånn, da stopper opp det her, og så detter vi ned, og så funket det ikke helt, men det blir sikkert bedre etter hvert. Når du får nye abilities og sånn, tipper jeg. Men ja, det er noe her altså. Jeg bare håper det, jeg håper de har fått det til. Jeg håper det blir bra. For det er jo et spill jeg har vært nysgjerrig på i flere år.
Det er jo veldig nærme. Det lanseres jo 24. januar.
Mm.
Jeg driver og sjekker nå hva som kommer av andre ting rundt da, fordi det er litt sånn, jeg vet ikke helt om dette er et spill jeg skal anmelde eller ikke. Skal vi se nå? Nå er vi på desember. Hvis vi går blant litt ned her. Ja, jeg trenger ikke å bruke så mye tid på det forresten. Men dette er jo et sånt spill som bør testes, men bare hvis det ikke kommer masse annet akkurat da som er mer aktuelt å teste, føler jeg da.
Ja, så har det jo blitt utsatt et par ganger. Skulle egentlig komme ut for, jeg lurer på om det først skulle komme ut i 2021.
Oi, ok.
Og så ble det utsatt, og så utsatt, og så utsatt. Men ja. Og så har du har jo magisk neglelakk. Det er en ting du har.
Mm-hmm.
Så de har jo liksom der en, de gjør jo litt andre ting.
Mm.
De kombinerer på en måte fantasy med da liksom moderne ting. Og jeg er jo litt spent på hvor bra de får til det. Så, og så er jeg veldig spent på om dialogen blir kul eller irriterende. For det kan veldig fort bli irriterende. Hvis det blir, sånn, hvis det blir for mye sånn der quirky dialog som ikke funker, da faller alt sammen, føler jeg.
Ja.
Så det er jeg litt bekymret for, men jeg håper ikke det er en case da.
Jeg ser her at, Season lanseres 31. januar, bare noen dager etterpå.
Ja.
Det er jeg nok mer gira på. Dead Space remaken 27. januar.
Oi, da kommer det litt i januar altså.
Mm.
Det kommer litt rann i januar.
Mhm. Men ja, så den har jeg spilt. Det er jo en veldig kort demo. Jeg tror jeg spilte i cirka en time, og gjorde ikke alt man kunne gjøre, men jeg gjorde liksom the main chunk.
Mm-hmm.
Så har ikke blitt sånn voldsomt mye klokere, egentlig. Men det er noe der, så håper på det beste.
Mm.
Og så har jeg spilt igjennom hele Pentiment.
Nå er jeg fryktelig spent.
Ja, nei, men altså, of course, jeg digger det. Det er kjempebra, og det, jeg nevnte jo i forrige podcast at det tok litt tid å komme inn i, fordi det er så dense, det er så svært og mye. Det er veldig mye dialog. Den byen du er i føles veldig svær når du går rundt og må snakke med alle om alt.
Mm.
Så det tar litt tid før du liksom, før det ikke er tungt å spille, på en måte.
Mm. Skjønner akkurat hva du mener.
Akkurat sånn som Disco Elysium var. Men så fort på en måte hooken kommer, så var jeg, da var jeg all in.
Kult.
Det er ikke en hemmelighet at det er litt mordmysterie ting i det spillet her. Og det ganske sånn kort tid etter det begynner å skje, så blir det ganske spennende. For da har du hele den der, du har flere mistenkte, men til slutt så må du på en måte velge hvem du tror mest at du gjorde det.
Mm.
Og hvis du velger feil, som du kanskje ender opp med å føle at du gjør uansett, så tar spillet det på alvor også, på en måte.
Det er helt riktig.
Det lar deg liksom ikke glemme at du, ok, du redda kompisen din fra å bli framet for et drap, men kan hende du drepte en annen for å gjøre det, liksom.
Mm-hmm.
Mm.
Og det er en ganske sånn stor, tung ting som spillet faktisk tar spillet på, da.
Mm.
Så det er veldig, veldig kult. Og,
ja, det som er så fett der er at du får en oversikt over hva du kan gjøre for å etterforske saken. Og så begynner du på den, og så går jo tiden, og så plutselig så har du sluppet opp for tid. Du har ikke mer tid igjen, men det er fortsatt en 3-4 ting, 3-4 personer du ikke har snakket med, eller 3-4 ting du ikke har sjekket. Du har begrenset informasjon, du har ikke fullstendig informasjon, men så må du allikevel ta det valget da.
Ja, det blir veldig sånn what if.
Mm.
Og det er litt samme kalendersystem som i Persona, hvor du liksom, når du gjør noe, så går tida fremover.
Mm.
Så du kan ikke gjøre alt. Det er veldig, veldig kult. Og så synes jeg det tematiske er veldig, veldig stilig. Det handler jo om, altså det handler om veldig mange ting. Det handler om kunst og liksom hva kunst krever og hva kunst betyr, hvor det kommer fra. Traff kanskje ekstra hardt når vi midt opp i en AI-kunstdebatt om dagen. Og handler om liksom hvordan altså den stillingen som kirken hadde på 1500-tallet, og tro versus science. Det er så mange ting som er interessante som spillet går litt inn på. Veldig mange bra rollefigurer. Veldig nyansert. At det finnes på en måte veldig mange kule karakterer med veldig forskjellig bakgrunn og veldig forskjellige perspektiver på verden.
Ja, det som er ekstra kult her er at selve byen, og dette er jo representativt for veldig mange byer og veldig mange steder rundt omkring i verden. Denne byen her har jo på en måte sin egen bakgrunn, og så eksistert lenge, men for 1000 år siden så var jo romerne der, og du har restene fra den kulturen, du har den hedenske tradisjonen, og så har du kirken som kommer inn og lager dette klostret og innfører helt nye greier. Og så har du jo, byen har jo en del legender og sagn og historier om hva som har skjedd der før, som man på en måte skal finne ut av da, hvor mye sannhet det er i de, og hvor de kommer fra, og den type ting. Og dette er jo, nå er vi inne i faget historie, det å grave i historie for å komme til en kjerne av sannhet. Og det gjør du i dette spillet, og jeg synes det er så fascinerende. Fordi dette spillet i seg selv er jo også et sånt nugget av informasjon som vi kan i dag gå tilbake og så se, bruke som et vindu til hvordan Europa var på 1500-tallet. Alle de tingene der fascinerer meg så dypt også.
Ja, og så er det et litt sånn metalag i det også, fordi det er jo det du som, altså det er det spilleren gjør i spillet også, og graver i historie for å finne det som kom før, det som skjer nå i det spillet.
Ja, det er helt sant.
Så det er kjempekult.
Et veldig smart spill.
Et veldig smart spill. Det er når man snakker om liksom at spillmedier vokser opp og sånn. Dette er liksom 100% et voksen spill. Det er ikke noe pubertalsk over det her i det hele tatt. Liksom. Det er bare smart og voksent og kult og interessant og i det hele tatt.
Og så er det er et veldig hyggelig, det gir hele Obsidian et ganske hyggelig lys. Her har jo Josh Sawyer, som jo er en superstjerneutvikler, jobbet på mange av de aller, aller største hardcore rollespillprosjektene som de har hatt, som har fått lov til å bare nerde fullt ut i sitt eget lille hjertebarn. Du ser jo det samme i andre studier også, hva heter den, The Last Campfire fra Hello Games. Han satt jo og jobbet på No Man's Sky, han, som alle de andre i Hello Games, men han fikk lov til å lage dette lille rare spillet om døden. Det er gøy. Da får hele studioet en ganske positiv sånn tone, fordi det viser at de tar spillmedier på alvor på en litt annen måte enn, nå skal vi bare kverne ut bestsellere, folkens.
Ja, det er sant. Og så, det er jo, selv om det mordmysteriet ofte er i fokus, så er det jo litt den der Twin Peaks og alle de andre greiene. Greia med at du oppdager så mye annet. Du må på en måte, for å løse mysteriet, så må du avkle hele byen. Og du finner så mange andre ting, og det også er veldig kult. Alt mørket som liksom gjemmer seg under fasaden til Tassing, da. Det er, jeg digger det, altså. Det er så bra historiefortelling i det.
Det er det.
Så det er kjempebra. Kommer definitivt på topplista mi for 2022.
Kult.
Så da kan en av dere få lov å ta over.
Ja, ja. Jeg kan gå veldig kjapt og så gi ordet til deg, Rune.
Det er helt i orden.
Jeg har jo nå fullført, sammen med Carl, anmeldelse av Sonic Frontiers.
Yes.
Den er ute, så hvis ikke du har sett den, så er den på kanalen.
Jeg har fått sett nå, jeg elsker den sketsjen med hvordan du blir involvert i dette her, Frida.
Takk all creds til Carl for manuskriving der, altså. Det er han som er igjen bak da.
I will always love Rails.
Ja, men det er du som synger da, Frida.
Det er jeg som synger. Jeg skremte liv av katterne under den innspillingen, for det var, jeg sånn ganske høyt. Jeg tror noen naboer må ha hørt dette her. Så det er derfor de ser rart på meg når jeg går ut, ja.
Ja, kanskje det. Ja.
Nei, det var veldig gøy. Kjekt å få den ferdig. Så nå for meg så er det jo bare å ta igjen spel jeg ikke har spilt resten av året. Jeg kan nevne det bare sånn at jeg har gjort det utad. Jeg tar en anmelderpause nå for å fullføre doktorgraden, så det blir ingen nye videoer fra meg på noen måneder. Så vet dere da. Så det, på en måte, nå er jeg rundet av anmeldelser for 2022, og så for noen måneder. Så godt å få det ferdig. Men jeg har begynt på God of War Ragnarok nå.
Ja.
Halløy.
Mm-hmm. Jeg kom til en del timer ut i dag, og jeg storkoser meg. Veldig spent på å se hvordan spillet går videre i.
Ja, det spilte vi inn på tirsdag. Denne uka er en lang, cirka to timer lang spoilercast om Ragnarok. Det var det oss to, Carl, og så var det Nick og Sebastian og Andreas.
Stemmer.
Og jeg synes den ble skikkelig bra. Det er bare å glede seg også. Den kommer ut sannsynligvis, jeg tror vi sparer den til romhjula.
Mm.
At den kommer ut i stedet for en vanlig podcast-episode i romhjula.
Ja, jeg koste meg veldig med den. Altså. Det er noe med å bare geeke ut med full spoilers om et spill som har mange spoilers.
Mm. Mm. Det er mange, veldig mange spoilers.
Veldig mange spoilers.
Så den skal ikke jeg høre før jeg er ferdig. Jeg er nok ferdig med spillet inn da, uansett, tror jeg. Jeg får spilt litt intensivt nå før jul.
Mm.
Og har begynt å sette opp hva spill jeg har planer om å få spilt etter jul også, for å på en måte runde av året. Så jeg begynner liksom sette litt strek der. Mm. Men da, Rune, skal du få lov til å ta over. Vær så god.
Ja, jeg har først lyst til å bare gå litt tilbake til den topplista mi for i år.
Mm.
For jeg har jo brukt nå ganske mye tid de siste ukene til å bare komme meg gjennom de tingene som jeg har følt sannsynligvis vil havne på en topp 10-liste. Og det er jo noen spill igjen der som jeg har enten spilt litt eller kikket på. Det er kanskje først og fremst Darktide og Evil West, som jeg begynte jo på Evil West. Jeg føler jo at de nok ville ha havnet rett utenfor. Det er så mange babies på den topp 10-lista med at jeg vet ikke helt hvordan de skulle klare å utkonkurrere disse spillene. Men dette er jo ting jeg skal teste. Jeg har også lyst til å teste High on Life, selv om jeg er ikke helt solgt på humoren der. Det er noen av de scenene som jeg har sett klipp fra nå, for nå er High on Life overalt på sosiale medier, overalt, og det er jo det ene klippet etter det andre, og folk legger jo ut forskjellige ting, det er jo ikke den samme tingen. Den ene jeg har virkelig ledd av er den scene hvor det ligger en fiende med rumpa til, og det er liksom rumpehullet er veldig, veldig synlig, og så snakker jo alle våpnene dine. Og så når du bytter våpen bak den fienden, så driver alle disse våpnene og snakker om hvorfor ikke de skal velge det våpnet da, til å gå inn i det hullet. Bortsett fra det ene våpnet, som er veldig klar. Han er veldig klar for å gå inn der. Den lo jeg. Men ellers så er det er mye litt sånn, den treffer meg ikke helt da. Jeg synes det er litt plomt, og blir litt sånn sliten av å tenke på at er det sånn hele spillet. Men jeg har lyst til å gi det en sjanse, fordi hvis det først treffer meg, så kan det hende at det blir veldig gøy nå.
Mm. Ja, det er mye klipp. Jeg har sett noen klipp på Twitter, og det er jo morsomt. Jeg synes jo at de kommenterer at du setter spill på pause i stedet for å skyte, for eksempel. Det er gøy.
Mm.
Mm-hmm.
Men jeg er litt spent på om det er morsomt i alle de timene spillet varer.
Ja, det er sant.
Jeg så et flott klipp fra Tutorial Leveler, som er et helt annet spill. Det er ikke det spillet du skal spille. Men da er det sånn, den ber deg om å hoppe og krype og alle disse tingene. Så får du beskjed da, om å hoppe over en liten sånn gap i bakken, eller en sånn gang. Og så kommer det et større gap, og så sier stemmen da, at nå må du dobbelthoppe. Og så er det ikke mulig å dobbelthoppe. Og da skal du i stedet krype gjennom en sånn sjakt som er der du ramler ned. det er litt clever også, men ja, vi får se. Jeg tror ikke det hadde vært et topp 10-materiale uansett, men hvis jeg må moderere lista mi på noe som helst vis, så kanskje over nyttår da, når jeg får testet litt mer. Ellers så i går så hadde jeg en ganske lang session med Sebastian i Modern Warfare 2, fordi i dag, onsdag, lanseres jo det første raidet, og nå har jeg funnet ut i bruddstykker at det er ikke bare å sette seg ned og spille det nye raidet, du må først grinde ut tiers i Spec Ops i Modern Warfare 2, og Spec Ops er en egen sånn tomanns co-op-greie i COD. hvor du velger en av tre klasser, og ved å fullføre Spec Ops missions i co-op, så får du stjerner som gjør at du kan levele opp disse klassene. Og da er det sånn at det er først på level 5 og 7 du begynner å få oppgraderinger til de klassene som virkelig er nyttige i endgame-innhold, som virkelig hjelper da, i en raid-situasjon. Så da var jeg jo på level 0 på alle. Så da drev Sebastian og Lars kom innom etter hvert og hjalp hverandre litt å levele opp der. Da. Så vi er klare for raid i kveld, håper vi. Mulig det blir stream. Jeg vet ikke helt ennå om vi kommer så langt, men vi skal se på det, den muligheten. Jeg er veldig spent på hvordan det raidet er. Og så i helgen så rundet jeg jo de to siste tingene som jeg måtte før topp 10-lista mi, og det ene var Norco, som jeg har snakket mye om. Og det kom jo ut på PC i våres, PC og Xbox. Og da fikk jeg bare spilt cirka halve spillet før jeg måtte videre til andre ting, og endte opp med å velge å anmelde Tunic i stedet, for de kom omtrent samtidig. Jeg angrer ikke på det valget, men det er litt synd at jeg ikke har fått rundet det før, for det er ikke så langt. Det er sånn 7-8 timer kanskje for å komme seg gjennom hele Norco. Men det er et veldig bra spill. Det havna rett utenfor topp 10-lista mi, dessverre. Men anbefaler det veldig til alle som er glad i pek-og-klikk eventyrspill, og også litt sånn annerledes type historier. For dette føles veldig atypisk spill, selve den historien etter spillet. Nå har vi allerede dratt en link til Disco Elysium tidligere i podcasten, så kan du dra en til. Mm. Det er litt sann det føles. Her kommer det noen inn i spillmediet med sine egne ideer om hva et spill skal være, og bryter litt konvensjoner og forteller en annen type historie på en litt annen måte, og bruker da klassiske pek-og-klikke-eventyrspill-grep for å gjøre det. Det føles som det er historien de forteller som er det viktigste med dette spillet, og jeg setter veldig pris på den. Den har en utrolig kul tone, og masse spenning og drama og kule ideer og tanker og konsepter. Så dette er et saftig eventyrspill også. Og så kom jeg meg også gjennom Signalis, som jeg jo startet på en stream. Stemmer. Og spilte et halvannen time cirka av det. Og sånn, vent litt, dette er jo bra! Og så ble jo Svensen skikkelig gira på det, og spilte igjennom, og kom tilbake etter den opplevelsen, og bare sånn, jeg har aldri blitt så fucka i huet noen gang av noen spill, og var helt der. Så da ble jeg jo ekstra nysgjerrig. Så nå har jeg kommet meg igjennom, og jeg skjønner hva Svensen mener, for å si det sånn. Det er ikke en behagelig opplevelse, dette her. Men jeg sitter hele tiden, og jeg er så lykkelig over de designgrepene som har blitt gjort i dette spillet. Dette er jo et PlayStation 1-spill, rent visuelt, men med veldig moderne formspråk og ideer og tanker og konsepter. Og de blander jo da japansk manga med Resident Evil 1996-spillbarhet. Det er liksom tysk brutalisme. Det er så mange kule ting de legger inn her. Og innimellom så er det noen sånn veldig harde brudd, hvor du plutselig ser ut som du ser på en litt sånn mørk anime-film i disse cutscenesene og sånne ting. Og så er du tilbake på gulvet og spiller et Resident Evil-spill, og så kommer det inn litt sånn tekstgreier her og der, noe på tysk og noe på japansk, og det glitcher litt, og det er en veldig sånn tøff opplevelse. Dette føles som en sånn kunstprosjekt fra en design, en veldig kjent og så berømt god designskole med grafisk design og sånt. Dette har et visuelt uttrykk som holder utrolig høyt nivå, altså. Og i tillegg så er det et bra survival horror-spill, anno 1996. Det er akkurat sånn det spilles, begrenset med inventarplass og kuler og sånne ting. Fiender som kommer mot deg sakte, men der er likevel så knotet å spille det, at det blir jo klaustrofobisk så det holder. Og så tar det jo litt av da, på slutten, det gjør det. Og en ting som jeg oppdager med dette spillet, det har jeg ikke testet ut selv, da har jeg ikke rundet det mange ganger, men hvis du gjør det, så kan du få forskjellige slutter. Spillet har, jeg tror det er 5 forskjellige slutter, og 4 av de er bare basert på hvordan du har spilt. Har du vært veldig aktiv og skutt alt du kommer over av fiender, så får du 1 slutt. Har du brukt veldig mye helse-items og sånne ting, så får du en annen. Hvis du har løpt unna alle fiendene og ikke tatt noe særlig skade, så får du en annen. Og det er en litt kul måte å tenke slutter på, synes jeg. Så, så det er, det, jeg har sett opp noen av disse på YouTube og sånt etterpå da. Det er et utrolig bra spill også. Det havnet jo høyt på min topp 10-liste for 2022, så jeg er veldig glad for at jeg kom meg gjennom det. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Nå synes jeg det var litt lenge siden forrige tv-serieanbefalingen, Carl.
Ja.
Ja.
I got you.
Det er bra.
Du kommer inn og redder podcasten, rett og slett.
Ja, det er nydelig, nydelig.
Mm. Nei, men jeg er litt late to the party på den her. Jeg har hørt mye murring og mye prat, mye positiv prat om en tv-serie som jeg ikke har fått sett før nå.
Men det har jo blitt anbefalt i den podcasten her før også.
Ja, det tror jeg ikke den har.
Ja, jeg snakket om den for lenge siden.
Ja, var det en anbefaling? For jeg tror ikke vi har hatt det som en anbefaling, nemlig.
Jeg tror jeg snakket om det i forbindelse med de to andre seriene.
Ja, det kan han, det kan han.
Mm.
Men det er da snakk om Andor, Star Wars Andor på Disney Plus. Og jeg har jo, som jeg tror kanskje mange andre også føler, vært litt sånn desillusjonert og litt sånn sliten av Star Wars i det siste.
Mm.
Med liksom Book of Boba Fett var veldig rar. Jeg var ikke sånn superfan av Obi-Wan. Det er mye sånn, når de begynner å fortelle origin-historien til pistolhylstret til Leia, så er det sånn, dette trenger vi ikke. Nå er det litt mye, liksom. Så jeg hadde jo ikke tenkt å se Andor, egentlig, før folk begynte å snakke om hvor bra det var. Og det er det beste Star Wars har vært på veldig, veldig, veldig lenge. Dette handler jo da om opphavet til The Rebellion, liksom. Og måten jeg har fortalt den historien på, uten å spoile noe særlig, det er at jeg har gått tilbake til noe som var viktig for George Lucas også da han skrev originale Star Wars. Og det er det mye av resten av Star Wars på en måte har glemt litt. Og det er det å skildre The Empire som liksom hardcore space fascists.
Mm.
Som virkelig fæle mennesker liksom. Med et utrolig undertrykkende mareritt regime.
Mm.
Og det har de fått det her da. Bedre enn Star Wars har fått det noen gang før.
Det var så fascinerende å følge, for jeg har fortsatt bare sett de to første episodene av Andor, og de likte jeg kjempegodt.
Mm.
Og så kom livet og andre ting i veien, og så ble det House of the Dragon, som ble den serien som jeg hadde tid til å følge fra uke til uke. Men det har vært fascinerende å følge bøsset rundt den serien her gjennom høsten. Fordi disse episodene har kommet stykkevis, altså en i uka.
Mm.
Og for hver uke så føler jeg at bøsset har økt, og den der entusiasmen rundt serien har økt.
Mm.
Og jeg har jo fått med meg at folk har vært veldig, veldig glad i sesongfinalen og de tingene som skjer mot slutten av den serien. Så dette er definitivt en serie jeg skal fullføre også.
Ja, det anbefales, altså. Det er jo, jeg så de første to episodene og var ikke helt solgt. Jeg likte også Rogue One ganske godt, men jeg klarte liksom ikke helt, og jeg ble ikke så glad i karakterene som jeg skulle ønske jeg ble. Men her så blir jeg det da.
Mm.
Og alt er liksom så bra, rollegalleriet er bra, og stakesa er så høye. Og selv om det er en prequel, du vet jo hvordan det går med Andor. Men de får det så sykt til. Og måten de forteller den historien om liksom, å stå opp mot undertrykkelse og alt det der, mm. Den er alltid viktig å fortelle. Og den er fortalt veldig, veldig bra.
Mm.
Så hats off til Andor, altså.
Ja, så er det litt kult med stilig og god og godt fortalt Star Wars-historie, hvor han ikke til slutt drar frem en lightsaber.
Ja, for det er ingenting av det. Det er ikke noe sånn her platt fanservice. Mm. Det er ikke noe, og så kom Darth Vader og han var kul. Det er ikke noe sånt.
Okay.
Det er ingenting sånt, og det er så deilig.
Mm.
At det ikke bare er sånn her forguding av det gamle, liksom, som veldig mye av moderne Star Wars har vært, føler jeg.
Mm.
Så det er veldig, veldig, veldig kult. Men jeg har en kjapp anbefaling til,
mm-hmm.
som jeg også er litt late to the party på, og det er en video fra HBomberGuy på YouTube, som heter roblox_oof.mp3. Og det er en 2 timer lang YouTube-video. Jeg vet at terskelen for å se en 2 timer lang YouTube-video er ganske høy. Men dette starter som et sånt forsøk på å finne ut hvor en lyd i Roblox kommer fra. Altså den UF-lyden i Roblox. Og det på en måte, det finner han ut ganske fort. Men derfra så går det ned et sånt massivt rabbit hole for å da avsløre en av de største liksom, sånn bullshit-artistene i hele spillindustrien.
Mm-hmm.
Og det er ganske fascinerende, altså.
Mm.
Så den er, den er verdt å se. Det er jo da, hva den heter, Tommy Tallarico.
Ja. Du har anbefalt meg i denne videoen, og jeg tenkte, ok, greit, for nå begynner vi der. Og det er en fascinerende historie og fascinerende karakter, dette her, altså. Det er, mm.
Det er det. Det er... Det er det en som har blåst opp sin egne bidrag til spillbransjen.
Mm-hmm.
På ganske mange plan.
Jeg må få sett den her også.
Ja, den er verdt å se, altså. Den er utrolig bra researcha. Veldig underholdende. Og du merker ikke at den er 2 timer lang, for å si det sånn.
Mm.
Så generelt, H. Bomber Guy er en av de flinkeste folka jeg vet om på YouTube. Han er dritgod. Men den videoen her spesielt var... Den var konge, altså.
Og i litt samme gata, så har jeg lyst til å komme med en annen anbefaling, fordi litt tilfeldig, jeg tror det var bare en veka mellom videoen til H. Bomber Guy og den her. Dette er en video av en kanal som heter Defunct Land, som har en del dokumentarer og dokumentarvideo om veldig rare theme parks, mye Disneyland-attraksjoner og sånne ting, interessante videoer, men han har en og en halv time lang video om opphavet til temaet til Disney Channel.
Ha.
Det musikalske temaet som blir brukt som er sånn 4 toner, som jeg som har vokst opp med Disney Channel kjenner ganske godt. Og dette er jo også en søkende om hvem lagde da temaet. Og det er fascinerende hvordan 2 så store videoer om egentlig litt samme tema kom ut så kjapt i tid. Det er en fantastisk video. Han er også veldig bra researcher, går ganske djupt ned i ting, prøve å finne ut hvem dette her er, og til slutt så blir det på en måte en video om hva er det egentlig hva er egentlig da å være en kunstner?
Mm.
Så det er en ganske stilig video, så den også anbefales til Defunct Land, altså Disney Channel theme, er history mystery.
Ha, jeg har hørt om Defunct Land, men jeg har ikke sett på det enda, så det skal jeg sjekke ut.
Det er fascinerende. Mykje rare, veldig mye rare theme park attractions som har vært laget opp gjennom Tio, skal sies.
Ja, det tror jeg på. Og apropos det, så er det enda en kjempelang YouTube-video som kan anbefales, som må anbefales i sammenheng med det.
Mm-hmm.
Fordi en av mine andre favoritt-youtubere, Jenny Nicholson, har lagd en 3 timer og 48 minutter lang video om Evermore, the theme park that wasn't.
Hmm.
Det også er sånn som jeg har hatt på i bakgrunnen mens jeg har gjort andre ting. Og det også er en sånn fascinerende høl av informasjon, altså. Men, og det er så måten hun presenterer det på er veldig morsom.
Ja, hun er flink.
Sånn, ja, hun er kjempeflink. Hun har en sånn der tørr, men litt sånn savage, vittig humor som treffer så utrolig bra. Og så er det hun snakker om faktisk ganske interessant. Til og med i nesten 4 timer.
Kan jeg få legge på et par anbefalinger også, siden vi er så godt i gang?
Ja, kjør på.
Jeg kom på en, jeg har lyst til å gjenta en anbefaling som kom i den podcasten her for lenge siden. Jeg tror det var Lars som hadde den.
Ok.
Og det handler jo om lyd, det å gjøre research på hvor lyder kommer fra. Men det er en podcast som heter 20,000 Hertz, som gjør det. Hver episode så gjør de research på en ny lyd eller noe som er lydbasert, så de har jo blant annet hatt stemmen til Siri, altså Apples... Siri.
Mm-hmm.
Og masse andre lyder. Og den er også fascinerende, også kjempegod podcast. Noen av de er lange, noen av de er korte, og noen av de er superinteressante. Andre er bare litt mer sånn, ja, det visste jeg ikke. Mens noen av de er dypt, dypt fascinerende. Og det er en innmari god podcast. Og så har jeg også lyst til å nevne at jeg var jo litt skeptisk til Wednesday, denne nye tv-serien, Addams Family tv-serien.
Mm.
Jeg hadde hørt litt blandet mottagelse, men har blitt litt solgt på den også, så vi har begynt å se den her hjemme. Det er en sånn fin serie å se med datteren min. Den treffer henne ganske godt. Og jeg må si at jeg liker den kjempegodt. Jeg synes Jenna Ortega er et utrolig godt valg som Wednesday Addams. Treffer den tonen innmari godt også. Så... ikke kanskje av de største tv-seriene jeg har sett i år, men mye bedre enn jeg trodde den skulle være.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Det blir nok ikke en så beefy nyhetsbolk i denne podcasten som det var i forrige uke. Da hadde vi jo The Game Awards, Og vi satt jo en time klokka fem på morgenen og gikk gjennom de største nyhetene der. Og da, i kjølvannet og sånne ting, så blir det jo alltid litt stille. Men jeg har veldig lyst til å gi en stor honnør. Jeg tror hun er finsk. En Twitch-streamer som heter Miss Mika. Jeg vet ikke om hun er finsk forresten. Det hørtes bare litt finsk ut. Hun ble jo tidligere kjent fordi hun hadde rundet Elden Ring med en hånd. Og så ble hun kjent for å ha rundet Elden Ring med dansematte.
Mm.
Og nå, akkurat nå, så pågår det en serie med streams hvor hun runder Elden Ring med både dansematte og kontroller. To forskjellige spill. Og så hun spiller Elden Ring på dansematte ett spill, og så med håndkontroller et annet spill, og så er hun på samme sted begge steder, og hvis hun dør en av de, så må hun starte på nytt da.
What the hell?
Og det er altså så vilt å se på, og hun er så flink, og det er så gøy da. Konseptuelt og ferdigheten hennes og alt det der, det er bare stor underholdning altså.
Ja, da må du være built different ass.
Da er galskap.
Ja, det er helt vilt altså. Så få med dere henne. Miss M-I-K-K-A-A på Twitch. Hun er helt overlegen altså. Det er så gøy. Så, jep. Vi tar opp igjen en nyhet fra The Game Awards. Der fikk vi avdukingen av Armored Core 6. Og vi som FromSoft nerds ut av annen verden var jo sånn, dette skal vi spille. Dette er From Software. Og det er jo uansett sant da. Jeg er jo sånn, uansett hva de kommer med nå, så kommer jeg til å spille.
Ja.
Det, sånn er det bare. Men vi hadde jo en diskusjon på om dette har noe Soulsborne i seg eller ikke, og nå har jo da Miyazaki vært ute og sagt at nei, det har ikke det da egentlig. Bortsett fra at teamet har jo blitt både større og mer kunnskapsrikt og har bedre ferdigheter og mer erfaring nå.
Mm.
Så det de kan få til med Armored Core er noe helt annet enn det de har gjort før.
Ja, ja, så blir det litt mer melee combat enn det serien er kjent for.
Mm.
Virker som at de tar i bruk noe av det de har lært der, fra litt sånn nærkamp.
Mm.
Så det også er jo spennende.
Ja, jeg gleder meg vilt til dette her altså. Og det er, akkurat den sjangeren i seg selv, er det noen som kan tilføre noe nytt og sprøyte litt nytt liv inn i den, så er det FromSoft står høyt på den lista også.
Mm.
Så sier du at det fortsatt vil være mission-basert. Det handler jo mye om å bygge og oppgradere og stelle med disse mekkene dine. Og at kjerneinnholdet vil handle mye om at det er fett å slåss da, med disse mekkene. Så ikke forventet noe stor åpen verden eller noe sånne ting. Jeg forventet et litt mer tradisjonelt mech-spill. Men forhåpentligvis da, med The Magic from Software Touch.
Oh yes. De har jo også sagt at det er en ny tolkning av Armored Core. Så selv om det heter Armored Core 6, så trenger du ikke å spille de fem første for å skjønne historien.
Jeg har fått inntrykk at de som regel har vært ganske standalone, uansett.
Ja, jeg kan ikke noe om Armored Core til å vite.
Nei, ikke heller. Jeg synes jeg så en tweet om det, da jeg alltid baserer dette utsagnet på.
Mhm. Jeg vet ikke om det har vært noen sånn direct sequels som har bygd på hverandre og sånn, men dette er i hvert fall ikke det da.
Jeg så at Fightin' Cowboy, som jo er en av de største From Software-youtuberne, han har jo begynt å spille Armored Core 5 nå på kanalen sin. Så hvis man har lyst til å freshe opp litt kunnskap om serien, så er det kanskje et ok sted å starte. Vi fikk også vite på Game Awards at Returnal er på vei til PC, og nå er det blitt kjent at det er anbefalt med 32 GB RAM for det spillet.
Oi.
Vi har jo sett at det er ikke bare å konvertere PlayStation-spill til PC. Little Big Planet, det nyeste der, hadde jo litt trøbbel med framerate issues og sånne ting. Mens andre ting har vært veldig smooth, så... Så akkurat hva som er utfordringen her, det vet jeg ikke, men det blir i hvert fall anbefalt da, med såpass mye RAM.
Ja, Returnal var jo PS5-exclusive også.
Mm, det er så sant.
Det var ikke noe PS4-versjon av det.
Nei. Jeg skal spille det igjen, jeg gleder meg til ultrawide forhåpentligvis da, kanskje 120 FPS og sånt.
Hvis ikke de lager det, så kommer noen til å modde det.
Absolutt. Mm-hmm. Og så bare en litt sånn hyggelig kuriosa til slutt her. Det har kommet en ny trailer for filmen Spider-Man Across the Spider-Verse.
Mm.
Og det er jo den oppfølgeren til den animasjonsfilmen som er det beste Spider-Man, eller kanskje til og med det beste superhelt-greiene jeg har sett.
Ja.
Den er så fet, den filmen.
Den är incredible.
Mm, och den handlar ju om the multiverse. Det är sant, inte the metaverse men the multiverse. Jag säger riktigt.
Nu säger riktigt.
Nu säger riktigt.
Jag måste checka det sån 6 gånger i manus mitt av Bayonetta för det är också ett multiverse. Det är bara sån att det inte är som metaverse.
Nettopp. Men i den trailern så är också Spider-Man från Spider-Man-spillet till Insomniac är med i den trailern. Det var ju väldigt väldigt artigt då.
Ja, det catchar jag inte. Jag har sett trailern men jag catchar inte det.
Nej, det har en sån liten sekvens hvor du kan se den Spider-Man i filmen også.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Nå som vi driver runde av året lite grann, så må vi jo begynne å se fremover. Så første spørsmål i dag fra Mathias Kjølstad. Han skriver, har dere noen tanker om hvordan dere skal gi dere med innhold til neste år? Kan vi forvente mer kosekveld, Holonik eller andre serier? Eller hva med flere team-up-anmeldelser, og så videre? Rune, du har litt info.
Ja, jeg har jo litt oversikt over hva vi skal gjøre neste år. Det har vi jo alle sammen da.
Ja.
Vi går inn i en veldig spennende fase neste år. Dette er jo år to av dette tette samarbeidet med Good Game. Vi er veldig spente på hvordan det går. Vi har jo hatt en prosess nå gjennom hele 2022, hvor det handler mye om hva skal man si, økt produksjonskapasitet, profesjonalisering av innholdet vi lager, muligheten til å ta et skritt videre da, på disse tingene. Og kan jo nevne her også, jeg har ikke så mange detaljer om det enda, men vi fikk jo nå for en ukes tid siden vant en anbudsrunde hos Medietilsynet som ønsker å lage en svær sånn holdningskampanje som skal ta for seg trakassering og toksik oppførsel på nett. Inkludert altså juksing i e-sport og alle disse tingene. Kanskje spesielt trakassering av kvinner, men ikke bare det. Og det er et kjempeprosjekt for oss. Det er rett og slett midler til å sette oss ned og jobbe i ukesvis, månedsvis med et svært konsept som er journalistisk og vårt, men det er finansiert. Og det er en utrolig behagelig situasjon å være i. Da får vi lage noe vi har hatt lyst til å lage lenge.
Mm.
Vi får nok midler og ressurser til å gjøre det, og alle kommer til å være involvert
ja.
I Level Up.
Det kommer til å være komme litt fra samme sted som Spillskolen gjorde, for eksempel.
Mm.
At det er litt sånn den type produksjon, bare enda større.
Og så er det en større opplegg, det er ikke bare vi som er involvert?
Nei, jeg vet Nerdelandslaget er involvert med andre ting. Det blir snakket om å kanskje lage et undervisningskonsept av dette etter hvert. Det er ganske svært. Vi har også en forsker på NTNU som kommer til å være tungt involvert med sånn grunnlagsdata til denne serien, som heter Beate Hyggen. Hun er utrolig kul og veldig dyktig. Så det er også... Det svømmer nesten inni meg, og så glad jeg er, fordi dette er på en måte... Nå kommer vi til å være hardcore journalister i en kjempeproduksjon, og det gjør meg så glad altså.
Mm.
Så her er jo planen å snakke med alt som kan krype og gå av personer som har noe å melde rundt disse temaene i Norge. Vi har lyst til å finne mange caser med folk som har opplevd ubehagelige ting. Vi har også lyst til å snakke med folk som har vært ubehagelige, eller kanskje er det. Om det er anonymt eller med fullt navn og ansikt, det er egentlig litt det samme. Vi har rett og slett lyst til å komme til bunns i hvorfor folk oppfører seg sånn, og hva man kan gjøre da, for å gjøre hverdagen bedre for de det går utover.
Mm.
Så dette blir, ja.
Det blir spennende. Når vi sier måneder med jobb, så er det ikke, det blir ikke måneder med bare det. Så ikke være til at de kommer til å forsvinne fra kanalen eller noe sånt. Det skjer ikke.
Nei, vi har ganske mye tid på oss. Dette kommer til å være noe vi gjør innimellom gjennom hele første halvår, og så er det snakk om å kanskje ferdiggjøre serien til høsten.
Mm.
Og det som er, jeg vil si 80%, 70% av jobben her, er jo å klippe det sammen til fungerende episoder. Så det har vi jo folk til, og det er jo kjempebra.
Mm.
Men det her blir gøy også. Vi skal gjøre masse intervjuer, også med kjente personligheter og communities i Norge, og har også lyst til å reise litt rundt omkring i verden for å snakke med andre, få litt perspektiv på det fra andre deler av verden, da, at vi ser litt ut av vår egen lille navle, på en måte.
Mm.
Så det er en viktig ting. Ellers så fortsetter vi arbeidet med alle disse nye anmelderne våre og økt frekvens av innhold, rett og slett. Dekke så bredt spekter av spillmedier som mulig. Og så jobber vi også med å, hva skal man si, om ikke kommersialisere, så i hvert fall kanskje profesjonalisere en del av det andre innholdet vårt. Vi ønsker jo å få litt flere ben å stå på økonomisk, og har fått en del åpninger nå som er ganske spennende. Så vi er ikke gitt at det går bra, men jeg har ganske god følelse på 2023 for vår del.
Mm.
Det kommer til å bli et spennende og bra år for oss, det er jeg ganske sikker på.
Det tror jeg også. Og det, når det kommer til sånn Let's Play-serier og sånn, sånn som Kosekveld og Hollow Nick, så har vi jo, vi har et ønske om å fortsette Hollow Nick. Nick også har lyst til det, han har ikke lyst til å bare gi seg. Det ble satt litt på hylla fordi det skjedde så mye annet, men det er planer om at jeg skal komme tilbake. Jeg snakker mye med Bjørn, jeg kan ikke love noe om Kosekveld, men det blir i hvert fall, vi har lyst til å gjøre mer med Bjørn, for det er alltid gøy å gjøre ting med Bjørn.
Mm-hmm.
Så dere kommer nok til å se Bjørn igjen på kanalen. Han har til og med en cameo i Sonic-anmeldelsen, faktisk.
Mm-hmm.
Ja, nei, jeg bare forventer mye av det samme vi allerede lager,
ja, ja.
Men også masse nytt. Så det blir streams, og det blir anmeldelser, og det blir spilluka og podcast, og alle de tingene som vi alltid har lagd, på en måte.
Mm. Hold your bang.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Så, nei, det blir gøy også. Det blir gøy.
Jeg har lyst til å ta et spørsmål som er også relatert til neste år. Dette er fra E-girl Kathy, som skriver: blir det noe feiring på episode 400? For da er jo en episode som kommer rett over nyttår. Vi har litt sånn spesialepisoder imellom, sånn at som ikke er nummerert. Sånn at det ikke den plutselig bare havner i romhjul mens vi har ferie. Så den kommer litt over nyttår, og da må vi jo gjøre litt stas på oss selv.
Vi må det.
Ja.
Kanskje sitte i dress og spille inn podcast?
Ja, det bør jo i hvert fall markeres også, men jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å ende opp med å faktisk markere det, men vi har i hvert fall, som du sa, Frida, bestemt oss for å ikke la en av de spesiale episodene være episode 400, at det er faktisk en episode vi spiller inn.
Mm.
Så nå, det er litt derfor også at det kommer, altså nå kommer jo Level Up Awards, det blir en vanlig episode. Og så er det jo God of War Ragnarok Spoilercast i romhjula. Og så blir det sikkert noe sånn preview for 2023 første uka i januar. Og så er vi tilbake da med en vanlig episode en uke etter. Og det blir episode 400. Og det er helt bevisst at ikke det er nå i jula vi har den episoden.
Mm.
Mm.
Men episode 500 spiller vi inn på operan.
Ja, du tuller, Karl, men det er ikke sikkert at det er så dumt.
Nei. Tenk at, for da når vi 500 episoder. Det fyller operan med den.
Hele operan, ja.
Hele operan.
Hele operan.
Nei, ja, det skulle jeg gjerne tenkt meg å gjøre noe sånt.
Ja, det var kjempegøy.
Det var veldig gøy.
Ta en karpe og bare fylle Spektrum 20 kvelder, eller hva det var, 10, husker ikke, 14.
Ja, hvis nok folk lover oss at de kommer.
Ja.
Så er vi der.
Ja, nei, for de brukte jo alle sparepengene sine på å boke Spektrum.
Ja, det er kanskje ikke beste bruken av budsjettet vårt.
Nei,
jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
Nei. Jeg hadde jo et spørsmål på blokka, Carl.
Det har jeg, skal vi se. Jeg har egentlig flere.
Mm-hmm.
Men vi kan ta et fra Martin Herfjord. Han spør: hva synes dere om Game Awards som prisutdeling? Jeg synes mange av prisene fikk alt for lite oppmerksomhet, og det var bare 4 priser som hadde takket alle. For eksempel Best Art Direction er egentlig en ganske big deal, men det ble bare feid videre på noen få sekunder. Jeg kan kanskje korte ned litt. Nevner også Al Pacino, kul fyr, men jeg føler det er feil å inkludere folk som han, som har null tilknytning til spillmediet, da det finnes så mange andre med pondus innenfor spillmediet som heller burde vært inkludert.
Mm.
Ja.
Det er jo et godt poeng, og det er en diskusjon som alltid kommer i forbindelse med Game Awards.
Ja, altså dette handler jo veldig mye om at selve prisutdelingen og nominasjonene og kategoriene og juryprosessen og alle disse tingene er jo en big deal. Altså det er en seriøs kåring som folk tar seriøst.
Mm.
Og det er ikke bare en liten ting at noe får en pris der. Det blir jo trukket fram og er noe folk bryr seg om. Men showet i seg selv, det er jo ganske åpenbart at den ligger kanskje litt nærmere sånn MTV Movie Awards type stil. Og det er jo litt vår feil også, fordi det vi har hypet på der er jo alle de fete trailerne for de nye tingene som de skal vise frem.
Mm.
Alle announcementene og world premieres og exclusives og alt det der liksom.
Ja, det er litt sånn Superbowl på en måte.
Ja, 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 ja. Jeg tror nok grunntanken der er at, at for å få mange seere og for å gjøre det til en ting som folk gleder seg til, så må på en måte showdelen av det være litt i førersetet.
Mm.
Og at ikke man får 4 timer med takketaller. Vi har jo et par sånne kåringer som også, jeg vil si, har litt mer sånn status i spillmiljøer enn det Game Awards har. Du har DICE Awards, som er hva er det det står for igjen? Det står for jeg husker ikke.
Hva sa du? DICE Awards?
Ja, det er D-I-C-E.
Ja, nå slutta C-tasten min å funke. Det var jo spennende, det vet du.
Digital Inconvenient Content Extreme.
Gud, det var ikke så lett å finne av, faktisk.
Jeg skal finne ut av det.
Jo, Design Innovative Communicate Entertain.
Ja, for dette er jo noe som som blir arrangert av spillbransjen selv. Altså, dette er jo en bransjepris kåret. Altså, i juryen her så sitter det spillutviklere. Og det er en utrolig flott sånn tone i den kåringen, hvor erkefiender driver og klapper hverandre på skulderen for job well done. En hyllest, og det, jeg føler at alltid disse listene, både nominasjonslistene og de faktiske vinnerne, er rettferdige. Da. Dette er en veldig, veldig god prisutdeling, og der er det jo bare takketaller og ikke noe show. Dette er jo en ren sånn type kåring.
Mm.
Og så har du også den kåringen som er i forbindelse med GDC, altså Game Developers Conference, som er litt i samme gate. Dette er spillbransjen som trekker fram sine egne favoritter. Og der er jo på en måte alle kategoriene og alle vinnerne godt faglig begrunnet. I Game Awards så ligger man jo kanskje litt nærmere litt sånn legmanns oppfatning av hva et bra spill er, og det er ikke noe galt i det i det hele tatt, selvfølgelig. De er kjempeflinke til å trekke fram de største indie-spillene, og at de står skulder med disse kjempestore blockbuster-produksjonene.
Mm.
Men sånn rent anseelsesmessig så er det jo disse to litt foran, synes jeg da. Men allikevel så har jo Game Awards status. Og det er jo viktig for utviklerne som vinner disse prisene, og de blir stolte og glade og alle disse tingene som man skal bli når man får en pris. Man vet at dette er basert på en grundig vurdering og en kvalifisert fagjury og alle disse tingene.
Mm.
Men jeg vet ikke om de hadde klart å få til den samme statusen hvis de ikke hadde fokusert på showet. Jeg tror de nesten må gjøre det, altså.
Ja.
Ja. Nei, det blir fort litt sånn necessary evil, ja. Jeg tror Jeff Keighley hadde blitt veldig lei seg hvis vi sa til det minnet av MTV Awards. Han ville jo sikkert veldig gjerne at det skal være Oscar. Har jeg inntrykk av? Tror han... Til å begynne med tror jeg kan være sånn kjempeglad for at Josef Fares ropte fuck the Oscars på scenen. Det har blitt en meme etterpå, men jeg tror han vil veldig gjerne. Det virker som han fisker etter respekten fra de andre mediene, på en måte. Og det er der også Al Pacino kommer fra.
Ja, men jeg føler han har på mange måter den respekten. Kanskje ikke sånn bredt utover andre medier og sånne ting, men at han blir tatt seriøst av sånne som oss.
Mm.
Og folk som er veldig glad i spill setter jo pris på The Game Awards. Jeg tenker at Martin har et poeng her når han snakker om Al Pacino og at veldig få takketaler og den type ting. De kunne gjerne hatt litt mer av det.
Mm.
Og kanskje hatt 6-7 da, eller 8 priser som blir delt ut på scenen, hvor det er takketaler og alle disse tingene.
Mm.
Det var jo noen flere takktaler enn det Martin sier, for i pre-showet så sto jo vinnerne klare rett ved siden av mikrofonen og kom inn og tok imot prisen og holdt en liten takketale. Men under selve showet så var det jo veldig begrenset.
Ja, kanskje Christopher Judge hadde sånn 5?
Kanskje det egentlig var meningen at de skulle ha en 10-12 på scenen, men ja, så brukte kanskje. Christopher Judge så lang tid at de måtte bare droppe det. Jeg skal ikke se borte fra at det kanskje er noe i det, altså.
Nei, kanskje.
At de måtte ta noe grep der. Men det var jo et flott øyeblikk, og jeg vil gjerne sette flere av den type øyeblikk, hvor de faktiske vinnerne av prisen får stå på scenen og takke de har lyst til å takke og sånt.
Ja. Ja, men jeg føler det har vært mer sånn Industry Icon-prisen for eksempel, det har vært lange taler på før. Det har vært liksom talspersoner fra forskjellige... Jeg føler det har vært mer taler før.
Men han var, altså, han var jo kort da i år da. Da må man ha med i betraktning. De hadde jo kort den der showet, fordi at det har vært all for langt før.
Ja, det er jo litt tricky, fordi det jeg har lyst til å kutte ned på, det er jo det som finansierer hele greia.
Ja.
Det er alle reklamepausene, og alle de der sponset Facebook-annonsene, og det er veldig sånne fine segmenter om spill, men så kommer Facebook-logoen, og så er jeg...
Ja.
Ja.
Ja, det er sant.
Så det er liksom, det er det som er minst bra, men det er også det som betaler for showet. Så det er litt tricky.
Yeah. Nei, Rune, har du et spørsmål?
Ja, jeg har det. Jeg har lyst til å ta det fra Sly Cooper på Discord-serveren vår. Jeg spør, det vet ikke jeg da. Hvilken score fikk dere av PlayStation i løpet av 2022? Det kom en mail i dag fra PlayStation om og så året i review. Ja, du kan gå inn og se på.
Jeg har ikke sett på mine enda.
Jeg har sett på min. Jeg har,
og så lurer du på hvor mange Platinum Trophies jeg fikk versus dere andre.
Ja, da kan vi ta. Hvor mange Platinum fikk du, Rune?
8.
Oi, ja, du vant.
Ja, du vant med 8 over meg.
Ja, ok. Jeg kan jo si hvem det var også. Det var God of War Ragnarok.
Ja.
Tunic. The Last of Us Part 1. Stray. No Man's Sky. Norco, faktisk. Elden Ring og Elden Ring.
Yes,
ja, stemmer det, for du fikk jo, ikke sant? Ja, jeg har Sonic Frontiers, er det nyeste. Elden Ring har jeg. Husker ikke om jeg tok den i God of War, eller om jeg er et par unna. Det er mulig jeg har spart det til Give Me God of War playthroughen. Men hvert fall de to, det er ikke sikkert det er så mange flere. Jeg husker ikke hva jeg har tatt det platinum i.
Jeg kan jo, altså, det står hos meg at på PlayStation så har jeg 181 timer spilt. Så da tror jeg er kanskje et lavere tall enn dere to har.
1150.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvordan. Jeg vet at min PlayStation står ganske mye på pause.
Ja, det er min også.
Ja.
Det må jo være telt mer.
Det er mange
timer også.
Ja, det er mange timer.
Jeg har 467 timer med Elden Ring.
Det er mange timer. Det er mer enn meg, tror jeg.
Jeg har 93. Altså,
pluss PC, da.
Ja.
Ja, for jeg er vel ikke... Jeg kan vel si såpass... Eller gjette såpass at Elden Ring er på topp hos alle tre.
Ja, det tror jeg. Ja,
uten tvil. Ja.
Men da er spørsmålet, hva er deres topp 5-spill?
Ja, for det er også en ting her.
Skal jeg prøve å logge inn, for jeg har ikke sjekket noe av det her.
Ja.
Det står at jeg spilte 37 spill på PlayStation i 2022. Det er ganske mange. Ja, nummer 1, Elden Ring. Nummer 2, Call of Duty Modern Warfare 2. 3, God of War Ragnarok. 4, No Man's Sky. Og 5, Returnal.
Min er 1, Elden Ring. 2, Horizon Forbidden West. 3, Sonic Frontiers. 4, God of War Ragnarok, for jeg har ikke spilt det som jeg kjenner. Og nummer 5... Monopoly Plus.
Oi.
Herlig, ass.
Og den er level up klassiker som slår inn der, altså.
Det kan hende vi må ta et annet spørsmål mens jeg finner ut mine.
Yes.
Fordi nå må jeg spille et puslespill på mobilen for å bevise at jeg ikke er en robot.
Okay.
Ja, nettopp. Det går ganske kjapt.
Og som jeg husker passordet, det er en annen ting.
Ja, det kan ta lengre tid.
I mellomtiden så kan vi ta et kortet her fra Mathias Kolsrud Åse, som spør, hva er deres must-have julekake? Og da inkluderer du ikke riskrem?
Ja, fordi det var det mitt store spørsmål var jo det da, inkluderer riskrem.
Det er en juledessert da jeg da, da men ikke ja, det julekake. Ja. Da jeg er veldig glad i brune pinner. Det som må kalles cola-kake.
Den snakket vi om forrige uke også.
Jo, men da?
Ja, du og Svensen.
Ja, stemmer. Det var det man snakket om.
Brune pinner, jeg vet heller ikke hva det er, Carl.
Nei.
Nei.
Du kommenterte jo det i forrige uke.
Jeg har en boks.
Det høres ut som noen brune kuber.
Jeg tenker på Pocky, Anna. Dette japanske kjekksgodteriet som er dekket av sjokolade.
Tenker på en skikkelig ruke.
Ja, jeg tenker på det også.
Ja.
Men, nei, jeg tror kanskje kransekake. Selv om det ikke kanskje er først og fremst en julekake, så er det kanskje det jeg liker best.
Kransekake er godt, da. Du får sånne kransekakestenger, og så er det litt sjokolade på hver side.
Ja, de er altså sjukt gode. Ja. Sjukt gode.
Nå blir jeg litt sånn her mamma på internett.
Ja.
Men hvor går jeg for å finne denne year in review på telefonen?
Du må ha en sånn link.
På e-posten som du har registrert med på PlayStation.
Ok, du går på, du kan få, nei.
Jeg kan ikke få det opp bare på appen.
Nei, det er på internett.
Åja, ok.
Yeah.
Da tar jeg det seier.
Men jeg tror hvis du trykker, går inn på WRAPUP, wrapup.playstation.com, tror jeg kanskje du finner det på.
Ok.
Ja, det er en god idé.
Mm-hmm. Wrapup PlayStation der, vet du. Relive your top gaming moments of the year, starting today.
Mm-hmm.
Ok. Da må jeg logge inn på nytt.
Jeg kan svare kjapt på et spørsmål fra Jon Hilmar, som sier han fikk Destiny 2 til bursdag, og lurte på om man kan spille solo, og hvorfor ikke eventuelt. Og så lurer jeg da på hvor jeg eventuelt kan finne folk å spille med. Og det er ikke så kult å spille Destiny 2 solo, altså. Du kan få gjort en del, men du merker fort at mye av det beste innholdet trenger du et fireteam til. Du trenger flere spillere, og litt sånn ymse hva du klarer å bare raske sammen i Looking for Group-gruppa, for eksempel til Bungie. På forumet der så er det en egen ting, hvor du kan gå inn og si bli med på raids, eller bli med på ting, eller sette opp egne grupper og sånne ting. Det beste du kan gjøre er å gå inn på LVUP-kartell, Discord-serveren, og bli med der. Det er, tror jeg, godt over 1000 norske Destiny-spillere som henger der, og som blir med på raids og setter opp grupper og events, og det er masse snakkekanaler og et godt sted å finne folk å spille med også.
Og hvis du trenger link til han, så kan du gå inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge. Der er det en kanal som heter Destiny, og der får du linke rett til levelupkartell Discorden.
Go for it. Jeg tror det er 4 fulle Destiny-klaner også. Det er LVP-kartell, Syndicate, Vanguard, og hva heter den siste? Jeg glemmer alltid hva den siste heter. Ja, en til. Og det kan jo bare være 100 i en sånn klan, så da er det 400 norske Destiny-spillere i level-up-klaner i Destiny. Det er ganske kult, altså.
Da er bra, altså.
Nå er jeg inne. Her står det, i 2022 spilte du 649 timer.
Oh boy!
På PlayStation, da.
Ja.
Og skal vi se, dette her sier hvor mye, det sier noe om min spilsmak. 6 timer online.
Ja, jeg hadde 2.
Oh, ja.
Så det er lite multiplayer på meg, med andre ord.
Mm.
Og toppspill, skal vi se, Elden Ring med 392 timer.
Det er en bok. Ja, det var bare
litt bak meg, ja, 70 timer bak meg bare.
Ja, det er ikke så verst. Og så har jeg God of War, Sonic Frontiers, Stranger of Paradise på 4. plass, og så Final Fantasy 7 Remake på 5. plass.
Nice. Jeg kan jo nevne at det er jo også kommet inn på Switch. Det var jeg fullstendig sjokkert over å se at dere toppspillet mine der var Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 og Bayonetta 3.
Ja, det er ingen som er overrasket over det, Frida.
Nei. Jeg lurer på meg, jeg har lyst til å ta et spørsmål til her. Jeg vet ikke, nå kommer litt brått på med å få en vignett her, Carl.
Oi, ja, det kom litt brått.
Da kom litt brått.
Nå driver jeg og logger på PlayStation, vent da, skal vi se. Skal jeg bare få opp litt sånn... Og så sånn, og så go.
Ukens Sin 4. Vi vel kanskje ikke overrasket over hva spill som kommer på topplisto I år, men hvilket spill føler dere var det mest nyskapende I 2022? Det altså spørsmålet fra Trond Sin 4 Borgesen, som jeg leste opp en blanding av bokmål og dialekt.
Ja. Det var jo et nyskapende, det ordet liksom så vanskelig å definere.
Det det. Stort ord.
Ja. Mm. Ting så, altså spill som gjorde litt nye ting som overrasket oss da.
Jeg tror kanskje jeg har Tunic øverst der, også, ja, eller Immortality.
Ja, jeg tenkte på Immortality.
Ja, men også Pentiment, og ja. Signalis, og Stray. Nå ser vi også bare hele topp 10-listen
med. Alle sammen.
Jeg føler Immortality nok det nærmeste et spill jeg ikke har spilt før. For det har, det har
jeg er
litt,
enig i det også.
Det har litt til felles med liksom, Her Story og Telling Lies, men det samtidig noe helt annet.
Mm.
Så tror det blir Immortality på meg, altså.
Ja, for her har han jo, satt opp et filmcrew.
Mm.
Tre forskjellige filmcrews. Det kjempegøy å se på rulleteksten til det spillet. Tre forskjellige filmcrews for de tre forskjellige filmene, og så har han spilt inn de filmene, og så stikket det opp I deler, og inkludert masse, sånn, før man sier liksom action, men klapper den tingen og, og sånt, og det intervjuer, og det rehearsals, og det masse greier da.
Table reads og...
Og så blir alt det bare dumpet inn I spillet, og så kan du se det I hvilken rekkefølge du vil, og det ingen sånn narrativ som linjær her I det hele tatt. Så du kan jo se en film I sånn hulter til bulter rekkefølge, og så du over på en annen film som du også ser I hulter til bulter rekkefølge, og så bare den måten å tenke historie på litt sånn mindblowing.
Mm.
Dette snakk om interaktiv film også. Det jo så mye forsøk på å nærme seg og så blande spill med film, med Bandersnatch og Minecraft Story Mode og sånne ting. Og her kommer den ultimate interaktive filmen, på en måte.
Mm.
Som et spill, men som bruker film da, som verktøy.
Det helt sant.
Mm. Ja, jeg tror jeg har ikke spilt Immortality, så derfor akkurat nå så går jeg til Tunic og da instruksjonshefte, for det så kult. Det da liksom gir opplæring og tutorials som en puzzle du selv må forstå. Da det en sin måte å gjøre det på. Og selvfølgelig Golden Path.
Ja, for det mest imponert over her at det ingen som sier direkte ut hva det Jeg har ikke sett noe sted, og så det sikkert noen som gjør det, men I hvert fall det ingen som har spilt det som direkte går ut og sier hva dette for noe. Og bare det å, det føles litt som det to spill da, i ett.
Ja.
Hvor begge deler gjør hverandre bedre på en måte. For jeg synes Tunic, uavhengig av det, et veldig bra spill. Men så har du den andre elementet som der, og da blir du litt sånn der, holy shit.
Mm.
Jeg mistenker at det det som kom først da. At det var derfor han hadde lyst til å lage Tunic. Og det en dude liksom, som har sittet nå I massevis av år og bare, nå skal dere få se folkens hva jeg driver og koker opp.
Og så det så polished. Fy faen, ja, det for bra spillet det spill,
Ja, det helt vilt.
Jeg spilte jo først gjennom en gang, og så en gang til, fordi jeg hadde jo funnet Golden Path og alle disse tingene, men jeg ville bare gjøre alt. Så da ble det jo Platinum til slutt på den, og det tror jeg nesten ikke mulig å få til uten at man googler litt innimellom. Altså.
Nei, det en del av de tingene du skal finne som ganske godt gjemt, og spesielt... Altså,
Ja, den fairy questen, det gikk ikke uten guide for meg.
Nei, noen av det litt spicy. For meg så var det også, der jeg googlet mest, var jo på en måte den aller siste questen. Den som krever at du blant annet forstår språket I Tunic. Da tok jeg ikke på egen hånd. Da var helt tydelig at da krevde en Reddit community og lang tid for å collaborate litt. Samarbeide rundt å finne ut av dette her, og da bare så jeg gi meg litt info, og så kan jeg heller gi ting utifra denne infoen.
Min favoritt trophy i det spillet den som sånn at du skal plukke opp skytevåpnet før du plukker opp noe annet våpen i spillet.
Oi!
Og da må du spille på en veldig spesiell og veldig kul måte. Da. Du får oppleve spillet på en helt annen måte enn det du har vært vant til før. Så det ble vel til sammen 3 gjennomspillinger for meg av det spillet før jeg hadde Platinum. Det var, jo mer jeg oppdaget, jo mer jeg utforsket, jo mer jeg fant i det spillet, jo bedre ble det. Det er et kongespill også.
Mm. Når vi snakker om favoritt-trophies, så har jeg en softspot for den i God of War Ragnarok. Når du gjør den sidequesten med The Half-Guffa, så får du...
No spoilers, please.
Neida, jeg skal ikke si noe mer. Men da får du trophyen Full Guffa.
Ja.
Det er gøy.
Det er en fin titel.
Ja, det er kjempemorsomt.
Jeg har lyst til å ta et spørsmål til her.
Okay.
Det er greit. Det er fra Tom Erik Nessø, som skriver: Hei sammen folkens, og god før julstid. Vi som har hørt på podcasten og sett diverse videoer og streams de siste årene, har vel hørt den setning og her et par ganger. Dette er noe av det beste jeg har sett, spilt, hørt noen gang. Men ja. Hvor lang er egentlig noe av det beste listene deres?
Har nok blitt snakk ganske lang.
Ja, snakk om å bli tatt med buksene nede.
Ja.
Jeg hører at vi sier det ganske ofte.
Ja.
Mm. Jeg har sikkert sagt det veldig ofte. Men jeg føler samtidig at liksom, jeg har ikke sagt om noe som ikke har fortjent det.
Nei, jeg også tenker at hver gang jeg har sagt det, så er det noe som fortjener det. Og et eksempel på det da, er at for mange år siden, nå snakker vi før Level Up, så satte jeg meg ned for å lage en sånn topp 20 beste spill jeg har spilt noen gang liste. Det var i den perioden hvor jeg hadde en egen blogg på VG-nett som het Ludovergosum, het den, Ludovergosum. Og da var jeg plutselig oppe i 100 spill også, og det var da. Tenk alle de spillene som har kommet etterpå. Og det er litt sånn at okay, du har en topp 10-liste som kanskje er også, det er virkelig noe av det aller beste du har spilt, men rett bak, vi snakker millimeter unna, så er det kanskje 200 andre spill som også har vært dritbra.
Ja, så spiller vi jo veldig mye i løpet av et år. Og da, jo mer man spiller, jo flere. Noe av det beste får man. Så det er jo...
Ja, for den liste blir lenger og lenger.
Jeg gjør det.
Ja.
For det er ikke sånn at hvis det kommer noen som har gjort dritbra historiefortelling, så danker jeg ut de som var der før nødvendigvis, for det er jo ting som er bra på sin egen måte. Men det blir alltid nye to beat, da. Det blir jo da.
Ja. Jeg husker det var et grep jeg brukte en del i mine tidligere, altså første år som anmelder, eller første 10-15 år, så brukte jeg litt for ofte den tidenes beste. Litt sånn kategorisk slo fast, dette er tidenes beste, sånn og sånn. Den er jeg veldig forsiktig med nå. Selv når, da jeg anmeldte Elden Ring, så må jeg bruke sånne uttrykk som kanskje, et av tidenes, et av tidenes beste spill, tror jeg.
Ja, for det tror jeg at jeg også sa om Elden Ring.
Ja, men jeg vil ikke kategorisk slå fast, for jeg vet jo nå at det kan gå et år eller to eller tre, og så ser man litt annerledes på det. Ikke at man endrer mening, kanskje, men at man setter det i litt større historisk perspektiv. Og det kan jo gå begge veier, det. Det er noen spill man har spilt, som man tenker, åh, det her var amazing. Og så går det noen år, så innser du at dette har så stor plass i bevisstheten min og i livet mitt, at det her må inn på topp 10. Ja.
Og så har jeg ikke noe tro på at det finnes et beste spill heller. Det er på en måte, det føles rart for meg. Så det blir liksom, alt blir noe av det beste, og blant de beste og på toppen, liksom. Men det er ikke et beste spill.
Det finnes for meg perfekte spill, men det finnes ikke et da perfekte spill. Nei. Hvis det er en mening.
Det finnes så mange måter å være best på.
Ja.
Ja,
og så ikke si om det finnes perfekte spill heller. Nå ble jeg litt sånn usikker på min egen overlegging. Jeg trekker den litt tilbake igjen og setter den inn i tankeboksen litt, jeg tror.
Jeg vil si, altså, dette er jo ikke et av mine favorittspill, men Undertale.
Ja.
Basert på hva det prøver å få til, vil jeg si er perfekt.
Ja,
ja det, for der er jo, jeg synes jo det gjør nøyaktig det skal gjøre på en helt insanely bra måte.
Ja, jeg har tatt det ut av tankeboksen igjen, jeg er enig. Den er enig med den da.
Ja, Bloodborne Portal 2 er et sånt perfekt spill bortimot.
Mm.
Ja. Men når det gjelder det å rangere topp 5, i hvert fall da, og kanskje til og med topp 10, er det jo litt sånn dagsform og sånn som avgjør. Jeg tror jeg har liksom 3, 4, 5 som er helt der oppe, som er veldig vanskelig å skille mellom da. Men et poeng da, basert på Trondens spørsmål her, er jo at det er litt lett som anmelder å gå litt i den leiren der. Og,
det var Tom sitter... Erik som hadde spørsmål nå forresten.
Var det Tom Erik?
Som hadde...
Ja, det var det. Okay. Det var det. Det var forrige spørsmål.
Yes, jeg går rett.
Alright. Går rett. Nei, fordi en av de tingene som jeg får tilbakemelding på av type negativ eller kritikk, da, som jeg tar konstruktivt, det er jo at når jeg først elsker noe, dypt og inderlig, som for eksempel Elden Ring, så blir gjerne anmeldelsen ganske sånn, det ordet som dere måtte google, tror jeg, det sa det første gang, panegyrisk.
Panegyrisk, ja.
Ja.
Panegyrisk.
Mm.
Det er ikke måte på hvor mye superlativer som kommer ut av kjeften min.
Mm.
Og det er både en ting som jeg synes er litt positivt. Jeg synes anmeldere må få lov til å ta litt av når de virkelig, virkelig brenner for noe og har den passion og lidenskapen for en opplevelse. Da. Men samtidig så er det også man kan ha et argument for å prøve å holde i hvert fall en fot på bakken da, når man skriver en tekst og et manus til en anmeldelse. At man innser at man er i en sånn boble av hype, og man sitter midt i det. Man har akkurat vært i den. Og jeg har jo opplevd flere ganger at kanskje den alle liksom, den, nå tar det så av her at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg en gang type følelse. Da. Den har dempet seg litt da, når det har gått en uke eller to. Fortsatt kanskje toppscore og alle disse tingene, men kanskje litt mer sånn, skulle ønske jeg kunne betraktet denne opplevelsen litt mer nøkternt i språkbruken min.
Ja, jeg, det er jo av den grunnen så er det ofte at jeg på en måte lar ting, det er veldig sjeldent at jeg setter meg ned og skriver en anmeldelse rett etter jeg er ferdig med et spill. Eneste gangen jeg har gjort det er Gris, fordi da hadde jeg så mye følelse at jeg følte at dette kan jeg kun formulere akkurat nå. Ellers så lar jeg alltid ting synke litt inn, da, bare for å prøve å samle tankene, som det heter så på fint.
Apropos, Gris lanseres jo i dag til Next Gen.
Mm-hmm.
4K, 120 FPS, og greier og greier.
Og greier og greier, herregud. Da vurderer jeg å spille på nytt, bare for å oppleve det på min big screen. Med big frames. Da runder vi av for i dag, gjør vi ikke det?
Det gjør vi.
Herlig. Dette er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord. Der ligger det masse nye anmeldelser. Vi har fått ganske mange anmeldelser i det siste faktisk, så der, hvis du ikke har vært innom der, check a look. Hopp også inn på twitch.tv/levelupnord. Der ligger vodsene våre fra tidligere streams. Bli med på discord.gg/levelupnorge. Ja, det holdt jeg på å stoppe opp midt oppe i URL, men den stemmer. For bli med i våres community og sjekk ut merchen våres på levelupnorge.myspreadshop.no. Der er det gensere og t-skjorte og pute og honke i forkle og you name it.
Alt.
Ja, og sånne bodyer til babyer. Da står I would rather play Elden Ring på, er det ikke det?
Ja.
Yeah, we got it.
Mm-hmm.
Mm.
Så der er det, får du alt du trenger. Og vi vil alltid rette en stor takk til alle dere som støtter oss på Patreon, på patreon.com/levelupnorge. Vi kunne ikke vært uten dere, og takker dere alle som er med oss nå, og som har vært med oss hele året, og alt det. Dere er bra folk, så tusen, tusen takk.
The best.
Ja, tusen takk, folkens.
Mm. Og med da, så blir vi litt av den siste ordinære podcasten. Før jul?
Det kan hende at vi sniker inn litt sånn spilt siden sist i awards-episoden også, kanskje.
Kan det.
Maybe.
Vi har ikke snakket så mye om det.
Nei, ingenting er planlagt her, vet du. Det er da vi bare skyter fra hofto. Men uansett, dere hører fra oss neste veke, så da snakkes vi igjen neste veke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.